komunikazio feministaz jarduten badugu, ezin dugu Pikara magazina alde batera utzi, eta bertako kazetaria den Garazi Basterretxea barea dugu gurekin. Zer moduz, Garazi?
Kaixo, oso ondo.
Bueno, irailan, sartu zinen zu Pikarako erredakzioan, baina jada pazen biltzan, ez? Saretik dantzan.
Bai, batez ere kolaborazioak egiten, eta...
Zueke Bilbon zaudete, Pikara magazina, eta, bueno, paperetik aratagoko doan proiektu bat da, bere horretan feminista, ez, denominatzen dena.
Bai, batez ere, bueno, guk internetetik osarean egititugu argitalpenak, aste azkenero eta gero urtean behin ateratzen dugu paperean, bueno, urtekaria deitzen dioguna, eta hori geroago argitaratzen dugu, eta gero monografikoak, lau ateratzen ditugu gai desberdinen inguruan. Eta bai, gu, bueno, pues egiten dugun guztia hortik egiten dugu, ez? Feminismotik, ba, horrela bizi nahi dugulako, eta ba, hori delako gure oinarria, edo zen lekutan, oza, bizitzan.
Eta Garazi, zuk nola esplikatuko zenuke, nola ulertzen duzuzuk kazetari bezala, komunikazio feminista, zer biltzen du horrek?
Ba, nire ustez guztia biltzen du, ez? Sartzen zarenetik, ateratzen zarenera arte, ez bakarri gaiak aukeratzerakoan, eta ere bai, nondik egiten duzun, zertaz hitz egiten duzun, nork hitz egiten duen, ez? Azkenean espazio bat dago, ez? Eta nork hartzen duen espazio hori oso importantea da, ba hori, ez dakit, erabaki guztiak, nire ustez oso garrantzitsuak dira. Eta, bueno, pues horretan gabiltza, ez? Egunero, ba, geure buruari begiratu, ikusi, ba, da, egunero egiten den bide bat. Ez dakit denetan asmatzen dugun, baina horretan gaude, ez?
Zuke kazetari bezala, nola lan egiteko ohitura daukazu? Zuk edo Pikarako erredakzioan gaiak aukeratzen dituzu edo gaiak etorri egiten dira edo bestelako edabideetako aktualitateari jarraitzen diozue, nola jarduten duzue?
Ba, bueno, gu batzutan gaiak guk aukeratzen ditugu, ba, ikusten dugulako, ba, gai batzuei buruz hitz egin behar dela, aktualitateari ere argi dago begiratzen digula, baina ez dugu nahi ere horren morroi izan, ez? Edo beti, ez dakit, horrek baldintzatzea ere, ba, gauden pertsona gaude eta beti ezin gara denera heldu, eta pizka sentsazio hori askotan eukitzen dugu, baina ere uste dugu, ba, hori ere aldarrikatu behar dela, ez? Ba, hori, ezin bada denera heldu, ba, ikusi zelan eta denborak hartuz, ez? Edo... Eta orduan, bueno, bibide daude batzuetan, ba, kolaboratzailek proposatzen dizkigute gaiak, eta ba, guk ikusten dugu, ba, hitz egin den ja, ez, ze ikuspegitik, ba, ekarri aldion berritasuna, ba, gaiari, gaia berari, eta guri, eta munduari, ez. Eta, edo batzuetan guk esatugu, jo, ba, behitu gai hau, ba, gian, badakigu norbaitek, ondo egin alduela, edo guk, edo, ba, ikusten dugu, nori bidali aldiogu, a ber, aldu, ez, ba, bueno, pizkat horrela bi bideoi batzuetan heltzen zaizkigu, eta batzuetan baguk proposatzen dizkigu jendeari, edo guk egiten ditu.
Komunikazio feministak esparru bakoitzean modu ezberdinan islatu daiteke, ez? Ba, irratian izkerarekin egiteaz gain aukeratutako musikarekin ere bai, telebistan iruditeria sartzen da jokoan, eta prentsa idatzian agian testuaren egituraketa eta argazkiare sartzen dira. Hori nola begiratzen duzue?
Bai, bai, batez ere, bueno, guk hori hizkuntza bebai bagin da, ez? Lanketa hemen 13 urteia daramatza, ez? Pikara eta egin dira lanketa, ba, hori, lenguaia erabili, lenguaia inklusiboa, bueno, hori guztia egin da kriston lanketa, eta hori pues, badago idatzita, jasota, bai euskeraz, bai gaztelaneaz. Eta gero irudi dagokien, ez, ba, bai eukitzugu kontu handia, ez, argazkiekin, ba, hori. Ez que azkenean bizi gara mundu batean, ez, non irudiak ba, sortzen dituen errealitateak, eta ja baditugu gure inguruan hainbeste irudi, ba, oso mingarriak direna gorputz askorentzat, eta bueno, ba, horretan atentzio berezia jartzen dugu, edo arreta berezia, eta gero ere badaude azkenean ilustratzaile pila bat, ez, gurekin ja hainbat urte daramatenak, eta berriak bebai, baina bueno, horretan kriston lan egiten dutenak, nik uste dut ba, hori, ilustrazioa dela bide bat, ba, hori, zoragarria imaginatzeko eta adierazteko ba, sortu nahi dugu nori, ez? Edo dagoena, baina batzuetan ikustarazten ez dena, orduan, bueno, hortik guretzako ba, hori, ilustratzaileak ba, oso garrantzitsuak dira Pikara magazinen, eta
bueno. Komunikazio feministari, komunikazio inklusiboa erantzi diozu, ez? Hitz egiten ari zinela, zuek Pikaran gazteleraz eta euskeraz lan egiten duzu, zure kasuan ze hizkuntzatan jarduten duzu?
Bai, nik batez ere euskaraz idazten dut, eta bon, niretzat oso garrantzitsua da euskaraz idaztea. Uste dut badagola beste jende asko, gainera ni baino asko hobeto egiten duena gaztelan, euskaraz bebai, baina esan nahi dut, ba, balen esan duguna, ez, azkenan espazio bat dago, eta zuk erabakitzen diozun hori eman espazio hori, eta nik ba, euskarari eman nahi diot, ba, horrela sentitzen dudalako, eta uste dudalako ere, ba, nire ekarpena ba hori izan behar duela. Beraz, bai, niretzat bai da oinarri bat, edo ba, euskaraz idaztea.
Urte askotan pentsatu izan da euskarak generorik ez duen, ez, hizkuntza sexista izatetik libre dagoela, ez? Baina gerora zorionez, ba, emakume askok plazaratu dute eta aldarrikatu dute sexista erabilera dela eta ez hizkuntza bera. Zuero oso sentitzen zara euskaraz idazten?
Bueno, ba, esan duzun bezala hizkuntza guztiek daukate karga sexista, ez? Batzuk handiagoa, beste batzuk hizkuntzan egituragatik eta erabilera beragatik, eta euskara ez dago libre, ez? Inor libre ez dagoen bezala. Ni, bueno, ez nuke esango eroso sentitzen naizen ize, azkenan niretzat idaztea ez da erosotasuna, ez da ateratzea, oza, azkenean zerbait idazten duzunan dago puntu bat, ba, deseroso, edo ni behintzat deseroso sentitzen naiz, ardura sentitzen dut, ez, idazten dudan bakoitzean, eta, pues hori, zelan egingo dut, hankasartze pilorekin, eta horrela, ez, horrela ikasten dugu. Nik uste dut feminismoak erakutsi digula, ba, gure burua berrikusi behar dugula une oro, mundu aldatuz doala eta gu ere, eta horretan ba, euskarak ere pues, hori, berrikusi behar dugu, ba, hori, ze hitz erabiliz, denbora guztian, eta hori ere, pues, nire ustez, ez da erosoa, baina oso polita iruditzen zait, eta horretan.
Zuke euskal filologia ikasi zenuen Garazi Gasteizen, ez da?
Bai.
Eta karreran ikasi da hizkuntzaren erabilera, badago horrelako materiarik?
Bai ikasten da. Egia da nik behintzat ez dudala gogoratzen holan ikuspegin feministatik asko aztertu genuenik. Ez nuke esango karreran, ez dakite, agian gauzak aldatu dira, espero dut baietz, agian orain dagoen norbaiti galdetzen badiozu, ba. Abez esaten dizu, baina, bueno, nik bai, batez ere erabilera aztertzen genuen, baina beste ikuspegi batzuetatik. Ez nuke esango asko aztertzen. Ba, hori nire agian beste batzuek aukeratu zituzten beste bide batzu, beste ikasgai batzu, baina nik uste askoz gehiago landu zitekela, eta gerora ba, irakurriz edo beste espazio batzuetan landu gehiago unibertsitatean karrera horretan baino.
Komunikazio feminista aipatzen denean, ba, kazetariaren lana garai batean zen eta gaur egun dena, ba, asko aldatu da, ez? Bereziki agian eguneroko aktualitateari lotuta dagoen kazetariaren lana, zuen kasuan Pikara esan diguzu asteazkenetan argitaratzen dela sarean eta gero urtekariak datoz urtean, pausaz lan egiteak laguntzen zaitu hizkuntzaren erabilera gehiago zaintzen.
Bai, bueno, ez dakit pausaz lan egiten dugu, osea, ustut azkenean ba hori, gauza asko datoz, ez? Eta horrela izan behar du, eta ez nuke esango pausaz edo osea, batzuetan bai dauka sentsazioa dena doala oso harin eta ez daukadala behar beste denbora horreta sausnartzeko, bueno, bizitzan, ez? Orokorrean. Baina hori, bai, ni eske hori saiatzen naiz ba momentu guztietan, ez? Egia da, pues ni justo hizkuntzarekin ban asko interesatzen zait hizkuntza berez eta egiturak eta guzti hori, ez? Orduan asko ba fijatzen naiz ikusten denan zerbait eta hori. Eta baditut lagunak ere eta batzuetan esaten diate, "Jo, igual hori horrela Osa, gustatzen ere jendeak niri esatea, ez? Guztiok, ba hori, egite ditugu... Ez guztiok daukagu hor sartuta gorputzean, ez? Matxismoa edo bai. Egiturak esaterakoan ta ez gara konturatzen. Orduan irustez oso garrantzitsua da hori. Begiratzea, berrikustea eta pues, denbora daukadanean eta hori orokorran egunerokoan saiatzen naiz denbora guztian eta gustatzen zaio gainera.
Escrevi teu nome no vento, convencida que o escrevia na folha do esquecimento que no vento se perdia.
Aipatu duzu lagunak, ez? Feedback hori egiteko tartea badaukazue, edo hausnartzekoa, galdetzekoa, elkar laguntzekoa, badaukazue ohiturarik gaia tratatzerako momentuan?
Bai, hori guri, boni esango nuke pikara feedback handia duen, bueno, ez dakit beste medioetan zer gertatzen des, baina guke, bueno, akatz bat edo zerbait pasatzen zaigun momentuan jasotzen ditugu, ez? Kritikak modu desberdinetan ere. Nik uste dut kritikak egin behar direla, ez? Eta oso garrantzitsua dela, eta ni behintzat jo esaten digutena zerbait, esatu zai, ba, pasatu zaigu, ba, bai, arrazoia, eta horrela ikasten da, ez? Egia da batzuetan, ba, kritika segun nondik datozen, eta zareetan, pues, badakigu ba, jende asko ba, ez dituela modu honean egiten, baina nik uste dut hori, aurrera egiteko oso garrantzitsua dela kritikak edo bai, pues, pasatzen zaizkigun gauzak, zehazkenan gu hemen pertsona gara eta pues, hori.
Beste edabideko ez igual erredakzio orokorrekin, baina kazetari batzuekin badaukazue harremana, ba, hizkuntza lantzerako momentuan edo informazio iturriak parterekatzerako momentuan, ze askotan aipatzen da ba, emakumeon ikusgarritasuna azaleratzeko, ez? Edabideetan, iruditerian eta bar betiko agendara jo ordez, gehiago astindu beharko litzatekeela egon bagaudelako emakumeak ba, gai orotaz hitz egiteko kualifikatuak.
Bai, bai, bueno, justo pikararen kasuan, azkenan kolaboratzaia askoa beste medio batzuetan biltzen dira, gero bai egin genuen kongresua urrian hemen, eta bueno, gure txatorio oso garrantzitsua izan zen, ze azkenean bari elkartzen zara hitz egiten duzu, eta honi ere ba, kasetaritzan ez, hasi berria edo esango nuke naizela, eta jo, niretzat oso garrantzitsua izan zen, ez? Adibidez guzti hori entzuteaz, bueno, ba, jende asko ja egin du kriston bidea, ez? Eta ustut hori, ba, bai, asko ikasten dela lagunen gatik eta kiden gatik, nire ustez.
Kongresuan hain zuzen ere komunikazioa izan zenuten izpidez, iragane udazkenean?
Bai, hainbat gai egon ziren, eta hori baina orokorrean badena kasetaritzan inguruan ba zera saleratzen den ere zelan, ez? Ba oso garrantzitsua izan zen hori isu sexualaren kontzeptua eta batzuetan ba berriak azaleratzerakoan ba ze iruditeria sortzen den eta zer sortzen den gorputzengan, ba hori oso garrantzitsua izan zen eta
Zaporerekin amaitu zenuten kongresua, ez? Zeren beti kazetari bezala denbora falta zaigu, halakoetara hurbiltzeko, pentsatzen duzuek ere denbora behar zenutela antolatzeko, baina gero gustora amaitu zenuten.
Bai, ni justo sartu berria nintzen eta, bueno, ba, kriston lanketa zegoen aurretik, ez? Eta bai, ba, nirekida ja, joe, kriston lan egin zuten, eta bai izan zen sentsazioa de, jo, nekatuta gaude, ez? Batez ere eurek, baina hori, sentsazio hori ba jasotzen dosunan eta zaudenean sarean, ez? Nik uste sareak oso garrantzitsua daudela, direla eta zaudenean jendearekin ba sentitzen dozu berotasun bat igual egunerokoan batzuetan ba kostatzen dena gehiago edo guretzat bai izan sentzute bat bezala, ba bueno, ba jarraitzeko.
Ba, Garazi, pikaran sartu aurretik beste lan jarduera batzuk ere izan zenituen euskalgintzari bueno, gure esku dago, ez, esan diazu, eta talde politiko bateko komunikazio esparruan arizin bietan, ez, orduan, bi aldeak ezagutu dituzu, ez, komunikazioa gestionatzen duena, eta orain erredakzioan, nola da komunikazioa gestionatze hori feminismotik?
Bai, justo ez dizut esan, baina ni pikaran batez ere, oza, euskarazko edizioan nago, baina batez ere sareetan. Sareak kudeatzen ditut. Orduan, bai, bueno, ba, eske beste mundu bat da, ez? Eta ezagutu behar dena, ze azkenean gure mundua bilakatzen ari da eta oso garrantzitsua da espazio batzuetara heltzeko. Ni ba, egunero pila bat ikastu, ze aldatzen da, ba, azten zarenean gauza bat egiten, ez? Ja, ez, ja, beste formato bat, beste bideo batzuk, orain jendeak klik egiten du, orain, ez? Bueno, niretzat, hori, mundu bat da batzuetan buruak estanda egiten dizu, baina oso garrantzitsua, pues hori, esan duguna, ez? Dena aldatuz doa, eta, bueno, ba, jendearen gana heltzea garrantzitsua da, batzuetan, oza, bueno, ze beste batzuk oso erraz heltzen dira, ez? Eta azkenean ba txikiagoa garenak eta ere beste mundu bat sortu nahi dugunok ba bilatu behar dugu ere zelan heldu, ze bakarrik ba ezin dugu egin.
Kazetaritzak ez duetenik eta sareek ere ez horrogeita labordu pasa daitezke informatzen. Lortu duzu edo lortzen duzu epe muga bat jartzea, lan orduarekin batera amaitzea, sareekiko harremana, ze hor, bueno, ikuspundu feminista batetik, ez bakarrik kontziliazio familiarra, baizik eta kontziliazio pertsonala, ez? Gerora beste zer egiteko lortzen duzu?
Bai, bueno, guk txandak egiten ditugu, osa nik kudeatzen ditut, baina gero txandak daude ba, begiratzeko, eta bueno, ba, zerbait gertatzen bada, pues bai, elkarri abisatzen diogu, baina bueno, bada zer gertatzen zaretaman, txandak egite ditugu, eta niri horrek ba, asko laguntzen dit, ez? Bestela egia da, daukazula buruan, ez? Hor, azkenan zara, eta ere eragiten du, ez? Batzuetan hainbeste informazioak, eta bain ikustu zaindu behar dela, eta horretarako postaldea, ez? Oso garrantzitsua da, eta, bueno, nik bintzat, ba, hori dauka, badakit, ba, igual beste jende asko basareak eramate dituenak, ez dakit, beste espazio batzuetan, ba, igual ez daukate hori, ez? Eta nik behintzat, ba, hemen badaukat, eta asko eskertzen dut, bestela oso zaila da, ez?
Ba, gara zileno, galdetu dizut, ez? Egon zarela ere, komunikazioaren beste aldean, posizio hori ere ez da erresa, ez?
Zelan komunikazioaren.
Zuk gure esku dagon eta EH Bildun esan diezunez komunikazio esparruan zenbiltzan.
Bai. Bai, bueno, bate egiten nuen lana nahiko antzekoa zen, baina informazioa, claro, niretzat hemen kantitatea izan da diferentziarik handiena. Azkenean bertan gehiago aktualitatea kubritzen nuen, ez? EH Bildun herriko gauzak eramaten nituen, orduan, bueno, ba, magnitudea, ez, txikiagoa da, zure herrian kokatzen baduzu, gure eskun ere, ba, bueno, gauzak egiten genituen, baina zeuden igual momentu, ba, tokatu zitzean turrarena kubritzea, ba, bueno, hori izan zen nahiko zoramena, baina, bueno, baina hemen, bueno, ba, astero, ba, artikulu asko ateratzen dira, eta guzti hori mugitzea, eta batez ere hori izan da aldaketa nagusia.
Eta zuk, Euskal Hedabideak kontsumitzen dituzu?
Bai, bai, egunero.
Bai. Eta nola ikusten duzu panorama, komunikazio feministari dagokionez?
Jo, nik uste dut, kabarrutik ez ditut ezagutzen, Orduan ezin dut esan zelan dauden, zaskenan, ez, komunikazio feminista ere, ba, baldintzak, guzti hori ez dut ezagutzen, eta ez nahiz inor horretaz hitz egiteko, baina bai uste dut, kanpotik ikusten dena edo, bueno, ba, jende asko lan handia egiten ari dela, ez, horren inguruan, emakume eta, bueno, gorputz disidente asko, ba hori, ba, nire ustez horri esker, ez? Jendearen lanari esker ari da aldatzen, ari dira aldatzen gauzak, ez? Hor egin dutelako presio bat edo indar bat, lan bat gauzak aldatzeko. Ni, ba, hori, ba, ikusten dut aldaketa hori gauza asko aldatu aldirela, pues bai, hemen ere, ez? Leku guztietan, baina nik nahi dut hori eskertu jendeak egin duen lan hori, ze hori ni kontsumitzaile edo irakurle bezala ba asko eskertzen dut, ez? Ikustea, pues ez dakit adibidez, orain argian asko jarraitzen dut podcast hori bertsola egitutean erpei eta jo, ba, eskertzen dut pila bat adibidez, ez? Ikusten entzuten ditut eta gozatzen dut eta esatu jo, ze ondo horrelako gauzak ari direla sortzen eta hori, ez? Espazioa izaten.
Bai, zorionez euskara ez da atzean gelditzen ari, ez? Esparru horretan.
Ez, bon, nik uste dut euskarak eta Euskal Herrian oso argi daukagula zer den lan egitea, zer den taldean aurrera egitea, gure gorputza edo gure burua berrasmatzea, nik uste dut hori, bueno, ondo dakigula eta egiten dugula une oro. Bai.
Yeah.
Zueke ez dakit behar bada oso kontziente etzaretez, aipatu duzu kazetari askok, emakume edo gorputz disidente askok bidea urratu dutelako, ez? Iritsi garela edo iristen ari garela jomua batetara, baina pikara ere izan da, hortarako auspo, ez?
Bai, bai, ni beti zen, bueno, ez dakit hasieratik, baina aspaldi jarraitzen dut pikara, eta nire ustez ba hori medio referentea da, eta hemen ere egunero egiten den lana izugarria da, edo zein erabaki txikitik, ba, batzutan igual kanpotik baloratzen da, baina gozau denan hemen ikusten duzu, ez, pertsona bakoitzak, jo, zenbat egiten duen, bai egunero hemen lanea gaudena, bai kolaboratzaile sarea, bai gero badago erredakzio itinerantea, hori da ba, jende desberdina, ba, gaiak aukeratzeko, oza, badago kriston komunitatea langilez aparte do kanpo, eta bueno, ba, kriston lan egiten du jendeak, orduan nik uste dut ba hori, ba pikarak daukala erreferentzia altasun puntu bat, ba ere hori, jendeak egin duen lanagatik eta jarri dion ilusioagatik eta ausardiagatik, ez? Esortzea horrelako espazio bat duela 13 urte, ba, bueno, nik asko mireztu izan dut, ez? Kanpotik eta haren barrutik, pues be bai, oso pozik nago.
Bai, ausardia aipatzen duzu ze sareetako anonimotasunetik erasoak egitea erresa da, baina zuek horrez gainera ere eraso fisikoak jaso izan dituzu hemen lokalean bertan. Zuek Bilbon zaudete, euskaraz eta gazteleraz jarduten duzu, baina zuen sare Euskal Herritik haratago doa.
Bai, 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 ba hori, batzuetan ez da erraza. Osa, da, ni lehen kanpotik ikusten nuen, eta zaten on jo, ze zaia, ez? Eta, bueno, zaudenean zareetan eta ikusten duzunean, ba, batzuetan jendeak zelako errastasuna daukan gauzak esateko, ba, bueno, ba, mingarria da, ez? Bueno, ni behintzat ezin dut egin, ezer, gertatuko ez balitzu, esala, mina sortzen du, baina, bueno, hori ere da estrategia bat, ez? Batzuena, mina sortzea, eta bueno, pues, nik uste dut pikarak azkenan daukan zarearekin, ba, hori, ba, horrek asko laguntzen du, baina. Ba, badaudere egun oso zaiak.
Zuek, lortzen duzue, itxura batez behintzat, igual etzaude ados, baina beste edabide zonbaitzuetan bat ere zaipatzen ez diren gaiak, zuek askotan azalean dauzkazue, webgunean.
Bai, bai, baina, bueno, nik uste dut hori, media askotan gero eta gehiago aipatzen direla, pikaran agian ba ja aipatzen ziren gai batzuk orain hasi dira medioetan aipatzen. Nire ustez garrantzitsuena da hori nola aipatzen diren gaiak, ez? Adibide, bueno, ez dakit, batez helen esan dudana, ez? Izua eragitea edo ze ikuspegitik. Nire ustez hori da importanteena eta horretarako pues gu daukagu kolaboratzaile sarea be bai, ez? Proposatzen digutena gaiak eta ikuspegi desberdinetatik, ez? Ikuspegi antiarrasistatik, ez dakit, antikapazitistatik, ba, azkenean gauza asko uki behar dira kontuan, nire ustez gorputz desberdinak abitzen diren espazioa sortzerakoan, eta batzuetan, ba, ez gara konturatzen gauza askotaz. Orduan, ni behintzat, nire esperientzian oso garrantzitsua izan da lagun desberdinek edo kolaboratzaile desberdinek egindako ekarpenak, ba igual nik ez nuke pentsatuko nire realitateak zeharkatuta nagoelako, ez? Eta gozatzuk ez ditut ikusten. Eta ez lan bat, ba, adibidez hori, antiarrosakeriarekin asko gertatzen zait, ez? Ba, ni zuria naiz. Eta gauza batzuk ez ditut ikusten, eta etortzea pertsona bat, eta esatea, eta etuzu, joder, bai, pasatu zaitez, eta ba, nire ustez hori oso aberazgarria da.
Hori, komunikazio feministari gaur egun bai ala bai erantzi behar zaio komunikazio antiarrazista, ez? Zorionez, ba, emakume arrazializatu asko ausartu dira, ahotsa altxatzera hemen Euskal Herrian ere, eta horren adibide izan zen azarak 30erako greba zuek hori hemen landu zenuten.
Bai, bai, guk landu genuen eta, bueno, ba, guztiek esateko zeukatena argitaratu genuen eta, bueno, ba, uste dute elkarri entzutea dela bidea eta hortik helduko garela, bueno, nik uste dut baietz.
informazio iturriekiko komunitate ezberdinekin harremanetan zaudete?
Bai, 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 gero guk daukagu espazio bat, edo aukera bat, ba, adibidez kolektibo batek bateratzen dugu komunikatu bat, edo nahi duena, pues, badaukagu argitaratzeko aukera.
Eta kasu horretan, hizkuntzari dagokionez, euskalgintzatik ere gogoeta bat abiatuta dago, ez? Nola jarraitu euskaraz modu inklusibo batean, inor baztertua izan gabe, zuk zure jardunean lortzen duzu?
Ni ere horretan nabil, ez? Ikasten eta ikusten, nik uste dut zubiak oso garrantzitsuak direla. Nire edes asko gustatzen zaitez, espazio ezberdinetan egiten den zuzurlari lana, uste dut oso garrantzitsua dela. Jendea gonbidatzea, ez, gure hizkuntzaren parte izatera, behartu gabe ere, ze baulertzen dut jende asko azkenean behar asko dituela, eta jende askorentzat ba, lehenengo beharra ez dela euskara ikaste, ez, eta ustut hori ere pues horrela dela eta argi dagoela. Orduan, baina ustut jende hori gonbidatu aldela ere gure hizkuntzaren parte izatera, gure herriaren parte izatera, eta uste duzu zuzurlarien adibidez oso nadela, azkenan sortzen duzu jarrera positibo bat, jendeak entzuten du hizkuntza, baina aldi berean dauka laguntza hori, ez sentitzen du esku bat dagoela hurbiltzen duena espaziora. Orduan horrelako klaskenean pues lana da, pertsona bai. Behar dira horretarako, baina uste dut hor jarri behar dela fokoa, eta bueno, espazio feministetan ni behintzat ikusten dut, ez, une oro, eta uste dut kontu handia arreta handia jartzen saiola horri, ez dakit behar beste, ba, hori ere, ez, joaten diren pertsonek esan beharko dute, ez, igual niretzat nahikoa dena, ba, beste gorputz, edo pertsona askorentzat ez da, baina bon, uste dut hori dela bidea, zubiak eta eskua, batez ere hori eskua luzatzea, ez, jende horri.
Zue, gertatu izan zaizu hemen, redakzioan, ba, hizkuntza anitzetan aritzea?
Ez, bueno, batez ere redakzioan, bagia da, gaztelania, bueno, biak gero eta gehiago, ez, baina, bueno, azkenean gaztelaniaz egiten dugula, ez, egunerokoan, gure artikulo gehiena gaztelaniaz dira, eta bueno, ba hori ere, ez batzuetan horrela da.
Ikusten duzu Garazi zure burua beste redakzioaren batean, lanean?
Uf, orain, orain ba ez. Baiz, heldu berri naiz eta espero dut. Bai.
Zai egingo litzaizuke behar bada, esat nahi dut hemen oso espazio zaindua daukazuelako, momentuz emakumeak bakarrik zaudete redakzioan, eta horrek ere giro berezi bat sortzen du, baita lanerako ere, ez?
Bai, bai, ni konturatzen naiz ere, ba, bueno, egunerokoan egia da, bizitzaren parte gehiena emakume inguratuta ematen dudala, edo ez gizon zir. Baina, eta batzuetan kostatzen zaite. Eh? Osa, segun ze espaziotan, segun ze jarrera, segun ze eskeia, ez gaude gauza batzuk aguantatzeko. Orduan, igual, ba, beste espazio batzuetan, pues bai gertatzen da, ez? Batzuetan esatuzula, jo, benetan. Eta, bueno, ba, hemen, ba, ez, ja, gauza biek, ba, bastaude eta asko eskertzen da, ni behintzat. Egia da, azken aldean egon naizen espazioetan nahiko zaindu dela hori, oza, ez dut sorta aukidu zentzu horretan, ez dut dala lan egin nola oso espazio maskulinizatuetan, edo eskuntzan nengoenean eren ekide gehienak emakumezkoak ziren, eta bueno, ba, zaintzen zen nahiko hori, baina bueno, tokatu zait beste espazio askotan ez munduan bizi garelako, eta azkenean horrelako espazioetan egon behar garelako, eta uf, ni, buah.
Badaude asko esaten dutenak jada ezin dela ezer esan, ezin dela hitz egin, dena gaizki hartzen dela.
Ja, bueno, pues sentitzen dut, baina ez azkenean hori da tokatzen zaien orain dezer oso gotea, eta pues eske
ez dago besterik.
Ez dago besterik, o sea, ez diate penan dirik ematen egia esateko.
Ba, bira, Garazi, bukaera borobil honekin geldituko gara, Eskerrik asko batea zabaltzeagatik eta nahi duzun arte.
Bale, zuei, eskerrik asko.
Exilue.
Un país
que esmurece. Alem d'horizonte. Exilio é passear em ruas povoadas de folhas mortas. Exilio é olhar estações de trilhas moventas por onde passam locomotivas de nichos de século. Exilio é descansar ao lado de um relógio de parede.
Vazias.
exilio é se esconder num armário
exilio
com medo de que alguém o abra. É
com medo de que alguém
de que ninguém
o abra.
O abra.
É com medo de que ninguém o abra.
Nunca mais.
Nunca mais.